นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะก็พูดถึงเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าอีกนั่นแหละเรามาพบกันทุกวันก็พูดถึงธรรมะของพุทธเจ้านั่นเองวันนี้จะพูดถึงอุปมาอุปไมยสองอย่างที่มาคู่กันพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้ในถึงตัวพระองค์เองในตอนนั้นได้ตรัสเล่าเรื่องนี้กับเหล่าภิกษุที่นามสกุลอนุรุทธะก็มีอยู่ 3-4 รูปด้วยกันอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็ได้ตรัสกับภิกษุที่นามสกุลอนุรุทธะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในถึงอุปมาสองอย่างอย่างนี้ว่าอันดับแรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราจับนกกระจาบนะจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองถ้าเราจับหลวมมือเกินไปนะนกมันก็บินหนีไปได้แต่ถ้าเราจับแน่นเกินไปใช้สองมือเนี่ยท่านฟังลองนึกดูนะเรานกกระจาบมาตัวหนึ่งเอามือสองมืออุ้มมันไว้นะถ้าเราบีบมันแน่นเกินไปปุ๊บนกตายนะนกก็ตายแต่ถ้าเราจับหลวมมือไปนกก็หนีนะที่เราต้องการคือเราต้องการจับนกให้อยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจับในลักษณะที่ไม่หลวมมือเกินไปไม่บีบแน่นจนเกินไปพระเจ้ายกอุปมาอุปไมยสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับสองอย่างคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปนะกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นยังไงนั่นก็คือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปเนี่ยเปรียบเสมือนกับนกกระจาบที่เราจับด้วยมือที่แน่นเกินไปนั่นมันก็จะถูกบีบคั้นมากเกินไปนะหรือถ้าเราใช้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปก็คือจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปนกก็หลุดออกไปได้นะสองนี้เป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเพื่อให้เราเนี่ยปรารภความเพียรแต่พอดีนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ยังไงก็ต้องปรารภความเปลี่ยนนั่นต้องมีต้องทำนั่นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมาธินั่นที่พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าฌานคือการเพ่งนั่นฌานเนี่ยเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยเพื่ออธิบายการที่เราจะต้องเอามาเพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้อันนี้เป็นภาษาบาลีฌานเนี่ยนะพอตามรูปภาษาแล้วแปลออกมามันก็แปลว่าการเพ่งนะทีนี้พอมาเป็นภาษาไทยนะการใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันเพ่งเนี่ยมันก็จะรวมถึงการบังคับด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเพ่งตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าเราเข้าใจกันถูกไหมเราหมายความว่ายังไงบางคนบอกอย่าเพ่งทำไมพุทธเจ้าบอกให้เพ่งโดยใช้คำว่าฌานนะแล้วมันแตกต่างกันยังไงเรามาทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคือที่แน่ๆเนี่ยถ้าจิตใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นสมาธิได้เนี่ยท่านฟังนะมันต้องอยู่ในลักษณะที่ได้รับการควบคุมนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคือแทนที่เราพูดถึงนี้ก็ได้แบ่งเป็น2ส่วนสุดโต่ง2ข้างนะคืออันทางแรกนะก็คือว่าปล่อยเลยเต็มที่เลยให้มันไปไหนลิงโลดอยากไปก็ไปนะอยากไปทำอะไรก็ทำคิดเรื่องนี้ก็ไปปล่อยเต็มที่อันนี้ก็จะน้อมไปในทางที่ทำไม่ถูกน้อมไปในทางที่สบายนะพระเจ้าเคยยกตัวอย่างตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการมัสสุขะลิกานิโยกนะคือการประกอบตนลักษณะที่ว่าชุ่มอยู่ในกามนะหรือว่าอีกข้างหนึ่งก็คือว่าบังคับขู่เข็นบีบคั้นจนเกินไปอันนี้ก็เข้าข่ายลักษณะของอัตตกิลมัฏฐานุโยกคือว่าทรมานตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยนะสุดตรงอีกข้างหนึ่งที่เราพูดถึงอย่างที่สองนี่ก็คือว่าความที่เราบังคับขู่เข็นจนเกินไปนะแต่ถ้าเราบังคับขู่เข็นเกินไปก็จะไปเข้าข่ายลักษณะของการปรารภความเพียรจัดเกินไปนะบีบนกกระจาบสองมือมันแน่นเกินไปมันก็จะตายได้ทีนี้การทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้มันจิตเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้นะไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้คือเราต้องหาจุดสมดุลนะไม่ใช่ตรงกลางแต่ว่าเป็นทางเลือกที่สามเอาเราไม่ทั้งสองข้างนี่แหละแต่กลางๆแต่เพราะนั้นตรงกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเพ่งนั่นคือฌาน นะตรงกลางๆตรงนี้นะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือไม่ได้บังคับขู่เข็นนะจนกระทั่งถึงให้มันลักษณะบีบนกให้ตายนะหรือว่าก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าปล่อยให้ชุ่มอยู่ด้วยการปล่อยตามตัวให้เผลอใจเผลอตัวไปนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือการทำสมาธิต้องมีการควบคุมจิตแน่นอนอย่างเราจะไปคิดเราบอกไม่คิดวางซะนะหรือในการที่จะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นให้มาจิตมาระลึกถึงกับลมหายใจตรงนี้มันต้องฝืนแน่นอนท่านฟังนะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเป็นเรื่องทวนกระแสอยู่แล้วนะบางทีมันฝืนนะแต่บางทีทำเนี่ยเราทำกุศลเฮ้แต่ทำไมเรารู้สึกไม่สบายใจบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่าเราทำกุศลธรรมแล้วเราจะสบายใจตลอดมันบางทีมันทำกุศลธรรมแล้วก็ไม่สบายใจก็มีเอ้าทำไมพระไพบูลย์พูดอย่างนี้มันขัดกับที่พระเจ้าพูดหรือเปล่านะเอาอย่างบางทีเราทำความดีอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ตอบจดหมายของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขาทำความดีแต่ว่าถูกหัวหน้าด่าอยู่เรื่อยเลยนะทำอย่างดีทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่ว่าถูกหัวหน้าด่าอยู่เรื่อยเลยก็ได้รับความทุกข์ในใจนะมีความทุกข์เอ้าทำความดีนะแต่มีความทุกข์ก็เพราะว่าถูกคนไม่ดีด่าเงี้ยก็มีนะหรือบางทีเราทำความดีแต่เราป่วยนะเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะบางทีเราทำกุศลธรรมเนี่ยอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ได้นะอย่างบางทีพระสงฆ์ก็เหมือนกันบางทีมีคนบางคนมาบังคับให้สึกอย่างเงี้ยบังคับไม่ลาสิกขาแต่ไม่อยากลาสิกขาเราก็น้องร้องไห้น้ำตาหนองหน้าก็มีพระเจ้าก็ยังยกย่องบุคคลที่ทนประพฤติพรหมจรรย์ทนทำความดีไปร้องไห้น้ำตาหนองหน้าก็ยังทำความดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าไม่ได้รับความสุขนะร้องไห้น้ำตาหนองหน้าเนี่ยได้รับความทุกข์แต่ก็ยังฝืนทำความดีฝืนทำดีนะเราทำสมาธิไม่ได้เห็นจิตใจไม่เห็นสงบเลยฟุ้งซ่านแต่ก็ยังฝืนนั่งฝืนทำฝืนมารู้ลมหายใจมันเป็นอย่างนั้นถึงจะดีนะเราควรจะได้รับการสรรเสริญด้วยซ้ำโดยด้วยเหตุ5อย่างนะพุทธเจ้าพูดถึงการที่มีหิริแล้วจึงทำกุศลมีหิริมีโอตตัปปะมีศรัทธามีวิริยะมีปัญญานะบางทีสติไม่เกิดนะแต่ฝืนในการที่จะสร้างกุศลสติเป็นกุศลนะแต่ยังไม่เกิดหรอกนะแต่ทำนะทำแล้วไม่เห็นได้จะได้ความสุขเลยนะแต่เรายังมีหิริโอตตัปปะเรายังมีศรัทธาทำนี่คุณควรได้รับการสรรเสริญด้วยความที่คุณมีศรัทธานะควรได้รับการสรรเสริญด้วยความที่คุณมีความเพียรเพราะฉะนั้นบางทีเราทำความดีเนี่ยทำกุศลธรรมเนี่ยมันไม่ได้ผลเป็นความสุขนะบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะก็อย่างที่ว่านะบางทีถูกคนชั่วด่าได้รับทุกขเวทนานะหรือว่าเพราะบางทีผลของความดีนั้นยังไม่ออกผลเราก็เคยได้พูดกันไปนะเหมือนเมล็ดพันธุ์เนี่ยเมล็ดพืชอ้อยพันธุ์พืชข้าวสาลีพันธุ์พืชองุ่นนะที่มีรสหวานรสชุ่มฉ่ำพันธุ์มะม่วงก็ตามเนี่ยมันยังปลูกอยู่นะยังไม่โตขึ้นมานะถ้ามันยังไม่โตมันยังปลูกอยู่คุณไปกินลำต้นมันเนี่ยกินใบมันก็ขมมันก็รสชาติไม่ดีแต่บางทีสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันยังไม่ออกผลเป็นรสหวานนะรสชุ่มฉ่ำมันยังมาไม่ถึงเราก็ต้องทำยังไงนะพุทธเจ้าก็แนะนำให้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะทำตรงนี้คืออะไรที่การที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเนี่ยคือการปฏิบัติไปในศีลปฏิบัติไปในสมาธิปฏิบัติไปในปัญญาเหมือนชาวนาท่านผู้ฟังนะชาวนานี่เขาจะต้องรีบเตรียมดินก่อนนะแล้วก็หว่านพืชบ้างแล้วก็ไถน้ำเข้าบ้างไถน้ำออกบ้างนะแต่ว่าชาวนาเขาจะไปบังคับว่าเออฉันข้าวต้องงอกแล้วนะต้องออกผลวันนี้พรุ่งนี้จะเกี่ยวแล้วไม่ได้นะมันต้องมีผลของมันสักครั้งใดครั้งหนึ่งที่มันจะออกผลเองเขาจะไปบังคับไม่ได้นะเหมือนกันเราได้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะมาแล้วนะเมล็ดพันธุ์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้แล้วนะเป็นเมล็ดคุณไปหยิบตามไหนก็ได้หนังสือก็มีทุกเล่มนะห้องสมุดตามวัดนะบางทีอ่านหนังสือพิมพ์ก็ยังมีอธิบายธรรมะให้ฟังนะเปิดมาคลื่นวิทยุโอ้ยมีคลื่นธรรมะเป็นร้อยๆคลื่นนะเผลอมาฟังคลื่นนี้ก็ได้นะฟังแล้วชื่อว่าคุณได้รับเมล็ดพันธุ์ของธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้ทำไงมันโตอ่ะจะทำยังไงเป็นการเรียกว่าใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินนั่นก็คือการปฏิบัติไปแม้ในศีลนั้นยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตนั้นยิ่งปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งเมล็ดมะม่วงเมล็ดองุ่นพืชพันธุ์อ้อยเนี่ยพวกนี้ก็จะออกผล รสหวานรสชุ่มฉ่ำได้นั่นเองรสหวานรสชุ่มฉ่ำนี้มาจากไหนเพราะว่าพืชพันธุ์นี้เป็นพืชพันธุ์ที่ดีนะพระเจ้าก็เปรียบเทียบคู่อีกเหมือนกันนะคู่กับเจ้าพืชพันธุ์บกขมน้ำเต้าขมหรือว่าสะเดานะคุณใส่น้ำพรวนดินเข้าไปยังไงมันก็ออกผลเป็นความชั่วความเผ็ดร้อนนะความขมนะผลความชั่วความขมความเผ็ดร้อนนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไป นั่นจนถึงมิจฉายานะวิชชาวิมุตตินะถ้าเรามีพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันทำยังไงเนี่ยมันก็ออกมาเป็นผลแห่งความชั่วเพราะนั้นเราให้ปลูกศรัทธาท่านฟังนะปลูกศรัทธาให้ถูกทำสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะทำศีลสมาธิปัญญานะชื่อว่าเราเจริญเติบโตแล้วนะบางทีเราทำกุศลนะบางทีมันยังไม่ออกผลนะเป็นความสบายใจเราก็ รดน้ำพรวนดินนั่นเองนะมันก็จะได้เป็นผลเป็นความสบายใจออกมาเพราะบางทีเราทำสมาธิเนี่ยเราก็พยายามจะมานั่งสมาธิมีสติรู้ลมหายใจแต่มันไม่มีอะไรสติหาไม่เจอลมหายใจก็ไม่เห็นแต่ก็ฝืนนั่งไปทำไปนี่แหละดีเนี่ยเป็นการที่จะเพิ่มนะปลูกรดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์ตัวนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราเอาไปถูกต้องหรือไม่นะเราก็ต้องมีการตรวจสอบฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องมีการโยนิโสมนสิการ แต่เพราะนั้นการที่เราจะมาเพ่งในลักษณะที่เป็นการควบคุมจิตให้จิตนั้นเนี่ยมานิ่งเป็นอารมณ์เดียวอันนี้ทำถูกต้องควรจะต้องทำด้วยซ้ำแต่ถ้าเพ่งแล้วไปบังคับขู่เข็นบีบคั้นนะอันนี้มันเกินไปนะเป็นลักษณะของการที่เพียรที่ปรารภจัดเกินไปในซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ทำเหมือนกันนะในบางนัยยะนะในยะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง ถ้ามันมีอกุศลแล้วทำเกิดขึ้นเนี่ยนะมีวิธีการดับอยู่5ประการนะ4วิธีการใช้ไม่ได้แล้วนะต้องใช้วิธีการสุดท้ายคือข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตนะให้มันบังคับกันไปเลยขู่เข็นกันไปเลยนะเหมือนกับคนกำลังแข็งแรง2คนนี่จับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วก็บีบขมับนะเอาเชือกอันมีเกลียวเขม็งเนี่ยพันเข้าไปนะเพื่อที่จะอย่าให้คิดชั่ว อย่าให้ไปคิดเรื่องอกุศลนั้นบางทีนี้ต้องทำเหมือนกันนะเพราะว่ามันไปคิดชั่วนี่มันไปทำไม่ดีใช่ไหมนะเรายิ่งต้องฝืนต้องทนต้องข่มขี่ต้องบีบบังคับนะเพื่อให้ไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อให้ทำสิ่งคงอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลในบางทีต้องบังคับจิตอย่างนั้นก็เหมือนกันแต่เพราะนั้นถ้าเราจะพูดถึงคำว่าฌานนะที่ถ้าแปลตรงตัวตามความหมายเลยเนี่ยนะก็คือการเพ่ง นะเป็นการเพ่งเป็นลักษณะของการควบคุมในอย่างหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆนะคือถ้าเราบังคับขู่เข็นมากเกินไปอันนี้ไม่ดีแน่พระพุทธเจ้าก็ต้องให้ผ่อนลงมานะเหมือนนกกระจาบอย่างที่ว่าไปนะแต่ถ้าไม่มีการควบคุมเลยปล่อยให้มันหนีไปเลยนกกระจาบหนีไปมันก็ไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าก็ยังเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับสัตว์6ชนิดเหมือนกันนะถ้าเราปล่อยให้มันลิงโลดสัตว์6ชนิดก็ไปตามที่อยู่ของมันนะหนีไปหมดแต่เราต้องผูกเอาไว้ นะผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้นะไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเหมือนกันเราต้องผูกจิตเอาไว้นะนี่ก็เป็นลักษณะของการควบคุมแต่การผูกเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่ให้จิตเรามามีสตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าฌานคือการเพ่งคือการรูปแบบหนึ่งของการบังคับนะเพื่อให้จิตเป็นสมาธินะเพราะว่ามันก็คือลักษณะของการจดจ่อนะการแน่วแน่ทําจิตให้แน่วแน่นิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการที่จะใช้ศัพท์ ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยก็เป็นการดีแต่ท่านผู้ฟังต้องทําความเข้าใจว่าจะไม่เหมือนกับการเพ่งอย่างที่คนอื่นเขาใช้กันนะคนอื่นเขาใช้กันคําว่าเพ่งเนี่ยคือมีความหมายของนัยยะที่ว่าบังคับขู่เข็นด้วยนะแต่ที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเพ่งเนี่ยก็คือมีนัยยะของความว่ามีการควบคุมนะมีการควบคุมอยู่ในระดับหนึ่งนะที่ไม่ใช่เป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปแต่เป็นการควบคุมในลักษณะที่ไม่จัดเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไป นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพ่งถูกนะไม่เพ่งผิดนะแล้วก็เพ่งให้มันถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถที่ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ในสมาธิที่เกิดขึ้นนี้นะก็จะทำให้จิตของเรานั้นสบายใจได้ทีนี้ไอ้ความสบายใจมันอาจจะยังมาไม่ถึงในอย่างที่ว่าไปนะมันจะต้องมีการฝืนทนนะอดกลั้นอดทนน้ำตานองหน้ามีนะเราเห็นอยู่เป็นประจำนะประสงค์ที่ สมาธิเสื่อมไปนะร้องไห้ นะตัวเองไม่ได้สมาธิก็มีนะมันเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาเพราะว่าอะไรสมาธิก็เป็นของเกิดดับท่านผู้ฟังนะเป็นของที่เสื่อมไปได้นะเหตุก็คือบางทีมันมีความไม่ใส่ใจบ้างมีความง่วงนอนบ้างมีความตื่นเต้นหวาดเสียวมีความกระสันอยากมีความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆมันก็ทำให้สมาธินั้นเคลื่อนไปนะพอสมาธิเคลื่อนไปแล้วไอ้จิตที่สงบไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นนะแง่มุมตรงนี้ว่าถ้าเราไปยึดติดยึดถือในเรื่องของสมาธินะให้ใจของเรานั้นมีไปเกาะเกี่ยวยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นอันนั้นนั่นน่ะจะเป็นปัญหากับเราแต่เพราะนั้นเราต้องมีปัญญาด้วยนะปัญญาในการที่จะเห็นโทษของมันอยู่เนืองๆเห็นโทษของสมาธิอยู่เนืองๆเห็นโทษของการที่ปฏิบัติไม่ถูกอยู่เนืองๆนะเราก็จะเป็นผู้ที่กลัวต่อบาปได้นะกลัวต่อบาปเนี่ยคือบางทีเราเผลอไปทำชั่วนะคือจริงๆเรามีสติมีสมาธิอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าสติสมาธิเราบางทีมันก็เผลอไปใช่ไหมพอมันเผลอไปแล้วมันไปทำสิ่งที่ไม่ดีพอไปทำสิ่งที่ไม่ดีเรารู้สึกไม่สบายใจเลยนะทั้งที่ตอนที่เราเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะเรามาทำสิ่งที่ดีกลับแล้วเนี่ยก็ยังไม่สบายใจอยู่นะพอเราเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีกลับมาทำสิ่งที่ดีแล้วไอ้ความไม่สบายใจความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปในที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมาตามหลอกหลอนนะทำให้เรามีความไม่สบายใจอันนี้เนี่ยเป็นผลทันทีทั้งฝั่งนะคือมีความร้อนใจนะความร้อนใจที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเป็นผลมาจากการที่เราผิดศีลบ้างนะทำให้ถูกบ้างนะศีลเนี่ยถ้าเราผิดแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนใจนะศีลถ้าทำให้ถูกแล้วจะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจแต่เพราะนั้นการที่เรารู้สึกร้อนใจการที่เรารู้สึกกลัวละอายต่อสิ่งที่เราทำไม่ดีไปอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราก็ต้องทำอย่างไรล่ะถึงเจ้าความร้อนใจนี้มันจะหายไปได้นะคือของเก่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไปตามแก้ไขเขาไม่ได้นะเราสามารถแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้นะด้วยการทำไม่ถูกต้องนะศีลเราก็ทำไม่ถูกต้องนะเราทำจิตของเราให้อยู่กลางๆนะกลางในที่นี้คือลักษณะเป็นการมีการควบคุมนะในยะนี้ที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธินะไม่ใช่ว่าปรารภความเพียรจัดเกินไปไม่ใช่ว่าย่อหย่อนเกินไปคำตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าฌานคือการเพ่งนะการเอาใจจดใจจ่อทีนี้พอเราทำไปนะสิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้ทำไปแล้วอาจจะมีความสุขหรืออาจจะไม่มีความสุขมันก็ได้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่สถานะต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นแต่ที่แน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำชั่วนะเพราะถ้าทำชั่วแล้วนะเราจะมีความร้อนใจนะเราจะมีความไม่สบายใจมีความกลัวความละอายต่อบาปได้และเวลาที่เราปฏิบัติไปท่านผู้ฟังนั้นในเรื่องของสมาธิก็ตามเรื่องของศีลก็ตามเรื่องของปัญญาก็ตามเนี่ยในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในสมาธิในปัญญาอันยิ่งเนี่ย3อย่างนี้นะจะเป็นตัวก็เรียกว่าเร่งปฏิกิริยานะพุทธเจ้าพูดถึงการบ่มนั่นเองนะสมมติว่าถ้าเราเอามะม่วงมาจากต้นนะมันยังไม่สุกนี่คุณจะกินตอนที่มันสุกๆหวานๆเนี่ยคุณทำไงก็ต้องไปบ่มนะแม่ค้าเขาไปบ่มแก๊สบ้างบางคนก็บ่มในโอ่งบ้างนะบางคนก็บ่มน้ำบ้างบ่มแดดบ้างมีเทคนิคหลายอย่างเหลือเกินนะการบ่มเนี่ยก็คือเพื่อให้มันสุกนะเช่นเดียวกันเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เรามีมานะเป็นเมล็ดพันธุ์ธรรมะนะเป็นความรู้ความเรียนที่เรามีมานะเราจะบ่มให้มันสุกได้นะสุกรอบได้นะพุทธเจ้าก็บอกให้ถึงเทคนิคนั่นก็คือใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวบ่มนะบางทีก็พูดถึงทานศีลภาวนาและเป็นตัวบ่มใจที่ยังไม่รู้เนี่ยให้มีความรู้บ่มเจโตวิมุตติให้สุขขึ้นมานะการมีเพื่อนดีก็ช่วยได้ท่านผู้ฟังนะการมีเพื่อนดีการตั้งอยู่ในศีลการเป็นคนที่มีมารยาน้อยนะการเป็นคนที่ไม่มีมารยาเปิดเผยความผิดของตัวเองนะการที่เป็นคนที่พยายามที่จะเห็นความเกิดดับจะเป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถบ่มความตรัสรู้นะบ่มการตรัสรู้ของเราเนี่ยให้สุกงอมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังเราพูดถึงเรื่องของอุปมาอุปไมย2อย่างที่เป็นคู่กันนั่นคือเรื่องของนกกระจาบนะที่หลวมมือเกินไปที่บีบแน่นเกินไป ราพูดถึงเรื่องของสมาธิคือฌานนะคือการเพ่งเป็นลักษณะของการควบคุมจิตอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ใช่ว่าควบคุมบังคับข่มขี่กันเกินไปนะเป็นการควบคุมในลักษณะที่เป็นสัมมาเป็นความดีเป็นความชอบเราพูดถึง2 อย่างอีกเหมือนกันคือลักษณะพืชพันธุ์นะพืชพันธุ์ที่ดีนะกับพืชพันธุ์ที่ชั่วนะพืชพันธุ์ที่ชั่วนั้นก็คือไอ้เจ้ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปส่วนพืชพันธุ์ที่ดีนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะจนถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเราเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมีทางกลางๆอยู่นะทางสายกลางอยู่นะเราเดินตามทางนี้ท่านผู้ฟังนะเราจะไปถึงที่หมายอันเป็นที่พระเจ้าได้เดินไปก่อนแล้วนะตามทางนี้แหละทางนี้นะก็เป็นทางที่เคยใช้เดินมาแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นทางที่พระพุทธเจ้าในอนาคตก็จะเดินตามทางนี้นะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เดินตามทางนี้เหล่าพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลหรือแม้ในสมัยปัจจุบันก็เดินตามทางนี้เดินไปตามทางสายกลางนี่แหละเราเดินไปอยู่เนี่ยบางทีอาจจะมีทางแยกให้เราเห็นนะทางแยกซ้ายขวานี่เราจะไปทางไหนดีนะถ้าไปทางซ้ายนั่นคือมิจฉาอ้าวจะกลับไปสู่เอาพืชพันธุ์ที่ชั่วมาเอาไม่ไปเราไปทางขวาดีกว่านะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพื่อจะได้พืชพันธุ์ดีนะเราเดินผ่านไปตามทางบางทีเราก็มีความกลุ้มใจความไม่สบายใจอ้าวพุทธเจ้าก็บอกไว้นะมันจะเจอป่ารกชัดนะเป็นความลำบากเป็นพวกนิวรณ์นะมีอยู่นะเราทำไงล่ะเราเดินตามทางต่อไปนะเดินตามมรรคแปดไปนะบางทีมีความไม่สบายใจบ้างนะเราทำดีแต่มีคนชั่วมาด่าทำให้เกิดความทุกข์ใจบ้างนะเราทำดีแต่ผลมันยังไม่เกิดเราก็ทำต่อไปนะเดินไปอีกจะเจอเหวกระโหลกชันเหวกระโหลกชันเนี่ยเป็นชื่อของความคับแค้นเร่าร้อนนะความทุกข์ความไม่สบายใจความที่จิตมันร้อนมันรนนะมันก็มีก็เป็นก็ธรรมดานะเพราะว่าบางทีเราปฏิบัติความดีเนี่ยเราเดินตามทางนี้ดีนะแต่มันยังทำไมเจอเหวกระโหลกชันก็ยังเดินไม่ถึงไปต่อก่อนนะอย่าพึ่งทุกข์ใจมันอาจจะทุกข์ใจอยู่นะแต่อดทนทำไปนะให้ดีนะพยายามฝึกสติอาจจะยังไม่เกิดพยายามฝึกทำสมาธิแต่สมาธิมันยังไม่มายังไม่เห็นเลยไม่มีแววอย่าพึ่งท้อท่านผู้ฟังอย่าพึ่งท้อให้สู้ต่อไปนะสู้ไม่ถอยนะเดินไปอีกนะผ่านไปนี่ผ่านป่ารกชัดนะผ่านเหวโกรกชันนะผ่านไปแล้วจะถึงที่อันเกษมนะเป็นที่ราบเรียบอันดีน่ารื่นรมใจนะเราผ่านไปเนี่ยบางทีเราทำจิตให้เป็นสมาธิได้แม้น้อยหนึ่งก็ยังดีแต่บางคนไม่เคยเห็นแม้แต่ความที่จิตสบายเป็นยังไงนะไม่เคยเห็นแม้แต่ความที่แม้ได้ยินแต่คนหนึ่งก็พูดกันนั่งสมาธิมันต้องจิตแบบว่าโอ้วางลงไปโลกธาตุหวั่นไหวมีใจสบายขึ้นมาเอ๊ะทำไมฉันไม่เป็นงี้เลยแล้วก็กังวลต่างๆนานาจนกระทั่งเลิกทำโอ้ไม่ได้เลยนะไม่ถูกเลยเราต้องยิ่งสู้ไม่ถอยท่านฟังนะถ้าพูดว่าธรรมะอันใดท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วเหล่าพระอรหันต์เขาเห็นกันนะครูบาอาจารย์เขาเห็นอยู่เนี่ยขอมันสักชาตินี้ได้ไหมนะที่ทำให้เราเห็นแม้ธรรมะที่ท่านเหล่านั้นได้เห็นแล้วเห็นได้ไหมนะทำไมเขาถึงสามารถอยู่บรรลุพรหมจรรย์กันได้ทำไมมีคนไปวัดมีคนให้ทานเอ๊ะจิตเขาเป็นยังไงทำไมเราไม่เคยเห็นเลยเราต้องเห็นท่านผู้ฟังเราต้องทำให้ได้นะจะทำได้หรือไม่นั่นอยู่ที่ทำถูกหรือเปล่าทำถูกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ผลอยู่ที่ตอนที่เราทำนะคือหมายความว่าบางคนคิดว่าถ้าทำแล้วฉันต้องจิตสบายมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่วิธีการกระบวนการเธอต้องทำนะเช่นว่าการฝึกสังเกตลมหายใจการตั้งอยู่ในศีลนะการที่พยายามฝึกให้มีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพวกนี้ทำไปนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าบอกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะใจเราวาจาเรานะการกระทำการหาเลี้ยงชีพมันไม่ได้ไปนอกแนวแน่พอกายวาจาใจการหาเลี้ยงชีพต่างๆดีแล้วเนี่ยอันนั้นชื่อว่าเธอเนี่ยทำความเพียรที่ถูกต้องนะพอเธอทำความเพียรที่ถูกต้องอย่างดีแล้วเนี่ยไอ้ความเพียรเนี่ยมันชื่อว่าเรามีสติแล้วนะมีสัมมาสติมีสติถูกต้องแล้วจิตที่แวดล้อมไอ้ทุกอย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วนะเราทำแค่เนี้ยเราเดินตามมรรคแล้วแต่บางทีเราเดินตามมรรคเนี่ยแต่ผลมันยังไม่เกิดตามฟัง นะในวันนี้ก็จึงต้องพูดว่าบางทีเราต้องบังคับจิตบ้างนะแต่มีการควบคุมการบังคับในลักษณะที่เป็นสัมมามรรคนะเป็นทางที่ถูกต้องบางทีเราก็ต้องเพ่งให้มันถูกอย่าไปเพ่งผิดนะทำกุศลแล้วบางทีมันยังไม่ได้ผลนะทำกุศลแล้วบางทีให้ผลเป็นทุกข์ใจนะมันก็มีบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้านะอย่าไปมัวหลงอยู่ในป่ารกชัดแล้วก็เดินกลับอย่าไปมัวกลัวแต่เหวโกรกชันไม่รีบเดินผ่านไปนะเราต้องรีบเดินผ่านไปนะมรสุมเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยถ้าเราเดินเรือสมุทรเนี่ยนะไปถามชาวประมงก็ได้แต่ถ้าเขาเดินเรือไปจนกระทั่งไปเจอคลื่นลมแรงเนี่ยเขาไม่ได้ทอดสมอให้มันอยู่นิ่งๆตามฝั่งเขาจะต้องรีบแล่นเรือเนี่ยให้หนีออกจากลมนี้ให้ได้นะตรวจดูเรดาร์มันมาทางไหนหนีผ่านไปหรือว่าตัดข้ามมานะไม่ได้อยู่นิ่งๆแน่นอนแต่บางทีเรามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจนะเราอย่าไปอยู่นิ่งๆให้เดินตามมาร์กต่อไปนะอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนแอความท้อแท้ให้เห็นแก่ความสำเร็จที่เราจะมีในข้างหน้าให้เพ่งต่อไปสู้ต่อไปในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังกำลังเดินทางไปนี้ถ้ามีคำถามข้อสงสัยใดก็ติดต่อกันมาในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้รหัสไปรษณีย์ก็41130ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ .com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร